Перадача «Вольная студія» гучыць далей на радыё «Свабода», пры мікрафоне Міхася Скобла. Ёй прысвячалі вершы Уладзіміра Караткевіч і Ларыса Геніюш. У сярэдзіне 80-х яна стварыла ў горадні музей Максіма Багдановіча, які стаў прытулкам для ўсіх іншадумцаў. Шмат можна было б гаварыць пра гэтую жанчыну, грамадскую дзяячку і паэтку. Сёння маёй госцяй Данута Бічэль, чый юбілей адзначаўся 3 снежня. Спадарыня Данута, рады вас павітаць у вольнай студыі. Напярэдадні вашага юбілею выйшла ў свет кніга польскага паэта ксяндза Яна Твардоўскага «Разам з табою», якую пераклалі вы разам з Хрысцінай Лялько. Гэта кніга паэтычных афарызмаў, гэта кніга мышляра, які ўмеў філазофію хрысціянства выказаць праз мастацкія вобразы. Вось я ведаю, што Ян Твардоўскі сёння вельмі папулярны ў Польшчы. А ці будзе ён запатрабаваны, прачытаны, асэнсаваны ў Беларусі? Як вы
Калі я перакладала, я перш за ўсё думала пра нашых ксяндзоў, якія павінны гэта мець і чытаць. Таму што вот мне здаецца, што яны вельмі мала маюць часу на паэзію, але гэтая паэзія, я ад іх ведаю, што Ян Твардоўскі як казнадзей, той, хто казанне ўмеў гаварыць, ён вельмі вядомы у тых ксяндзоў, якія працуюць у Беларусі, то паэзія таксама павінна быць імі прачытаная і ацэненая. І што я падаравала сваім вот знаёмым, у каго я спавядаюся, з кім нейкае сяброўства ў мяне ёсць. Яны ўжо захопленыя чытаюць Яна Твардоўскага і проста удзячныя нам. І ў дрэваў ёсць душа, і ў травы таксама, і ў жывёл ва ўсіх, і ў гэтых казулях, якія поўзаюць. І гэта ў Яна Твардоўскага вельмі яскрава. Вот ад гэтага неяк я ішла. Але мне, як касцельнаму чалавеку, вельмі шмат там і касцельных рэчаў. Вот это зярабей, які ўваліўся ў свянцоную ваду. Я гэтыя гісторыі вот з такімі птушкамі, якія залятаюць у касцёл і потым проста гінуць там, я перажываю іх у нашым вялікім касцёле. Гэта верш да святого Францішка. І вот як Ян Твардоўскі да яго звяртаецца, і якія ў яго думкі вот пра мову. У нас тэма мовы гэта галоўная тэма ў нашай культуры неяк. А ў яго вот ён як. Святы Францішак апякуне заолагаў і арнітолагаў. Чаму рыкае зубр, алень трубіць, ліс скуголіць, вавёрка фыркае, чорны дрозд свішча, арол брэша, перапёлка пілікае, дрозд дзяраба пакрыквае, бака схрыпіць, сінічка цінькае, голуб бубніць і буркуе, дрозд рабіннік папісквае, дзяркач скрыпіць, ластаўка шчабеча, жораў курлыкае, чалавек гаворыць, спявае і плача. Там вельмі важны канец. Што маўчанне гэта таксама мова. Калі мы гаворым з Богам, мы маўчым. І гэта самая яскравая размова.
Данута Яновна, вы раней яшчэ перакладалі паэзію Яна Паўла II. Вось калі параўнаць гэтых двух вялікіх паэтаў, чым яны розняцца і чым яны падобныя?
Яны падобныя тым, што яны ксяндзы. У іх няма сваёй сям'і. Бо кожны мужчына стварае сям'ю. Я, ты і нашы дзеці. У іх гэтага не было, і таму яны мелі сям'ю Езуса, святую сям'ю, Марыя, Юзаф, Езус, і яны пры іх. А калі гаварыць пра розніцу, я бы так сказала, што Ян Павел II, ці Кароль Вайтыла, што адно і тое, ён беларускі паэт. Калі я мне яго прапанавалі, і таксама мне было складана да яго падступіцца, я зачапілася за два вершы. Заўсёды, калі паэта вывучаеш, нейкі адзін штуршок, адна кропка табе памагае да яго прыблізіцца і ўвайсці ў яго свет. І гэта быў верш, калі вакол гавораць на мовах. І я зразумела, што Ян Павел II – это беларускі паэт. Я не ведаю, ці ўспрымаюць яго другія народы, гэтак як я, беларуска. Калі вакол гавораць на мовах, звініць сярод іх адна, наша ўласная, заглыбляецца ў думы пакаленняў, плыве вакол нашай зямлі, ёсць стрэхай дому, у якім мы разам, а паза домам гучыць рэдка. Ён, канешна, думаў пра польскую мову, але як мы падобны адны да другіх.
Данута Яновна, калі мы ўжо пачалі нашу гутарку з Яна Твардоўскага, з Яна Паўла II, давайце згадаем, што гародня гэта якраз польска-беларуская памер, замежжа. В сувязі з гэтым, ці уплывала польская літаратура на вас як паэтку, і калі уплывала, то праз каго конкретно?
Я нарадзіўся ў польскай паэзіі. У маёй хаце жыла польская паэзія, па-першае, рэлігійныя песні, па-другое, малітва «Ойча наш» і «Здоровасць Марыя», мяне мама вучыла па-польску, а гэта таксама вершы. І у нас траплялася вельмі шмат кніжак розных. Я увогуле убірала паэзію як цэмент воду, як алкаголік алкаголь. І я ведала Міцкевіча, у нас дома былі яго кніжкі, я ведала Юлію Шаславацкага, я ведала Марыю Канапніцкую, я чытала і Галчынскага, і Івашкевіча, і Бачынскага, самых розных паэтаў польскіх, і я ім удзячна. А потым у Гродна у нас ішла гэтая цудоўная праграма «Першае польскае тэлебачанне», якое трымала мяне ў нейкай сусветнай такой культуры, мяжа гэтай, бар'ер гэты разбураўся.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла, а моей гостьей сегодня поэтка Данута Бичелі з Городні.
Данута Яновна на форумах «Радио Свобода» теперь часто публикуется нехто Качнерик. И он находит у старых газетах некие, скажем так, былые грехи сегодняшних демократов и публикуя их. Да хоть коли погортать ваши ранейшие книги, там нема хвалоспевов партии Ленину, там нема советской идеологии. Вот что допомогло вам застаться национальной поэткой у самые несприяльные часы?
Ну, одно уже мы сказали. Это литература, якую я атрымлівала з захаду. Але, канешна, гэта моя вёска. Заходнебеларуская з яе культурай духовнай. Яна была экуманічнай. Палавіна бічалёў было праваслаўных, палавіна каталікоў. І жылі як духовныя браты. Гэта не значыць, што ў іх не было праблемаў паміж сабой. Гэта не значыць, што яны там не сварыліся. Усё было, але я гэта як бы прапускала, а ўсё добрае ўбірала ў сябе. І ўсе гэтыя спелкі, і вечарынкі, і нашы касцы, якія ішлі з лугу і ставалі праз лес. А нехта мне казаў, што так не бывае, бо яны стомленыя. А яны ад стомы, можа, і ставалі. І ўсё гэта маё сэрце ўбірала. Я ўсё-ткі ў вёсцы пражыла першую частку свайго жыцця, самую лепшую. І яно засталося са мною, і я тут, у Гародні. І як бы я тут жыла, і як бы мяне тут не было. Віртуальна я была ўвесь час у вёсцы, таму што ўночы я сніла сны, і гэтыя сны былі вясковыя. І ўся філасофія вёскі, яна была са мною, і яна перамагла. Але маёй перамогай заўсёды было паражэнне, параза. Я не баялася паражэння. З самага пачатку гэта была філасофія Езуса, але я не ведаю, якім чынам яна ўва мне была закладзеная. Усе гэтыя савецкія, вот гэтыя ідэалогіі, тое, што мне трэба было, паміма беларускай літаратуры і на гэтую фабрыку цыгарэтную і расказваць пра з'езды партыі, я не мела часу нават прачытаць усяго гэта і нічога не разумела. Тым не менш мне памагала мая вёска гэта ўсё вытрымаць.
У свой час вы бралі чынны ўдзел у дзейнасці Беларускага народнага фронту, выпускалі сама выдавецкую газету «Рэанімова». Музей Багдановіча ў Гародні, які вы стварылі і ўзначальвалі, быў такім клубам ці прытулкам для іншадумцаў. З якім пачуццём вы ўспамінаеце тыя часы?
З добрым, таму што гэта былі шчаслівыя часы ў маім жыцці. І сапраўды да мяне далучылася ўся гэтая дэмакратычная, сапраўдная Беларусь. Праз наш музей прайшлі вот гэтыя славутыя гурты «Мроя» ці «НРМ», «Лявон Вольскі». Яны прыязджалі, усе лепшыя людзі Беларусі, не толькі з Менска, але і з Віцебска, і з Гомеля, і з Магілёва, і настаўнікі лепшыя Беларусі прывозілі сваіх дзяцей. Вот это ўся цудоўная гэтая наша культура, якая прайшла праз нашу ніву, і ў ёй было ўсё, і горад, і вёска, і, канешна, гэтыя вот вялікія нашы слупы, вялікія нашы празоры. Багданович, Купала, Івановскі, Зоська Верас, Магдалена Радзівіл і Беларуская Народная Республіка. Там ўсё ёсць, толькі я не ведаю, ці ўсе гэта разумеюць і ўмеюць гэта прачытаць. І мы ў гэтым жылі, таму што ўсе хацелі стварыць такую Беларусь, якая ў нас ўжо была ў гэтых маленькіх некалькіх пакоях.
Вы згадалі Зоську Верас, нядаўна працуючы ў яе архіве, у Менску, я знайшоў вельмі цікавую улётку. На ёй фото, дзе вы з дочкай Верас і яе зяцем Лявонам Луцкевічам. І подпіс «Бічэль загнетава сярод тых, чые рукі ў крыві нявіннага беларускага народу». І сёння гэта гучыць смешна, а як успрымалася вамі тады?
Гэтыя лістоўкі кідаліся ў ящыкі вот паштовыя. А ўсё было вельмі проста. Мы паехалі ў Ракуцёўшчыну, і там быў Лявон Луцкевіч. Віленчукі прыехалі на сваім маленькім аўтобусе. І пасля свята гэтага да мяне падышоў Анатоль Бутэвіч і сказаў: «Ты не сядай у аўтобус да віленскіх сяброў». Я села ў аўтобус і сфатаграфаваліся. Ну, я ўжо не буду выдаваць, хто нас сфатаграфаваў. І потым гэтая фатаграфія з'явілася ў нейкім часопісе «Камуніст Беларусі». І потым яна была як лістовачка выкарыстаная.
Да, ну, Таяна, вот згаданы ў пачатку нашай гутаркі паэт ксёнц Ян Твардоўскі меў шмат узнагародаў, у тым ліку дзяржаўных, але асабліва дарагім для яго быў ордэн усмешкі, якім яго ўзнагародзілі польскія дзеці. Вось вы лаўрэатка дзяржаўнай прэміі БССР. Ці хацелі б вы, каб сённяшняя беларуская ўлада вас нейкім чынам адзначыла?
Не. І Ян Твардоўскі таксама атрымліваў гэтыя ўзнагароды, проста атрымліваў, і яны яму прыходзілі з неба. І мне не трэба ўзнагарод. Але, канешне, тое, што я атрымала на стагоддзе Ларысы Геніюш медалёк, які як бы не дзяржаўны, і што засталося вот маленькі кусочак яе на плёначцы, і побач з ёю я стаю, і яна працягвае да мяне руку, гэта мая ўзнагарода. Мне ўсё дае Бог неяк сам, як узнагароду. За ўсё дзякую Богу.
І апошняе пытанне, вядомае выслоўе Яўгена Яўтушэнкі: «Паэту Расіі больш, чым паэт». Вось паспрабуйце сфармуляваць, кім ёсць паэт у Беларусі.
Паэт у Беларусі, бо ён не патрэбны Беларусі. Нават Купала, нават Караткевіч, нават Багдановіч. Як цяжка жыць паэту цяпер у Беларусі. Але я ўдзячна за жыццё і за гэтае выпрабаванне. На пачатку было слова. І са слова пачынаецца Беларусь. Мова высыхае паволі, і ўсё роўна яна застаецца ў нейкіх старыцах. Яна не можа высыхнуць зусім. Паэт, вот, гэта носьбіт слова. А слова – гэта ідэя, гэта малітва, гэта дарога, святло, праўда, гэта Бог.
Дзякую вам, Данута Яновна, з юбілеем вас, і каб вам спрыяў Бог ва ўсіх вашых справах.
Дзякуй.
Гостей вольнай студыі была паэтка Данута Бічэлі з Горадні. Вёў перадачу Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.